Oltin tojli xo'rozvoy. Assalomu alaykum, mening ertaksevar do'stlarim. Bugun men sizga hayvonlar do'stligiga bag'ishlangan sevimli ertagimni aytib beraman. Diqqat bilan tinglang. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Kattagina o'rmonda mushuk, yapaloq qush va oltin tojli xo'rozvoy kichkinagina uychada ahil, inoq bo'lib yashashar ekan. Mushuk bilan yapaloq qush har kuni o'rmonga o'tin tergani ketar. Xo'rozvoyni esa hali kichkina bo'lganligi uchun bir o'zini uyda qoldirib, eshikni hech kimga ochmasligini